Apaštalų darbų knygos 2 skyriaus 14-21 eilutes komentuos kunigas daktaras Gediminas Jankūnas, Krekenavos bazilikos rektorius, tai bus antroji dalis.
Tai mes apaštalų darbų knygą skaitome ir skait dabar jau pagaliau pavyko mum nueiti į 2 skyrių, į 14 eilutę, į Petro pamokslą miniai. Ir tai bus nuo 14 eilutės iki 21 imtinai. Šiandien mes bandysim suprasti apaštalų darbų 2 skyriaus 14 eilutė iki 21. Apaštalų darbų, reiškia, 2 skyriaus 14-21.
Tada stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judėjiečiai, be visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsidėmėkite mano žodžius. Šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos trečia dienos valanda, bet čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savosios dvasios ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklų aukštai danguje ir apačioje žemėje parodysiu ženklų. Kraujo, ugnies ir rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybė, o mėnulis krauju, prieš ateina didingai ir šlovingai viešpatės dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas.
Tai Dievo žodis. Jeigu tai būtų Evangelijos tekstas, sakytume, girdėjome viešpatė žodį, atsakytumėm šlovė to viešpatė, o dabar, kadangi tai ne Evangelijos, tai kitos švento rašto vietos, tai atsakom, tai Dievo žodis, dėkojame Dievui. Dvasios atėjimas dalis paskutinių dienų, o tos paskutinės dienos yra Kristaus pergalė prieš šio pasaulio kunigaikštį, tai yra Šėtono pralaimėjimo ir skausmingo ir kaip galima labiau nuostolingo pasitraukimo iš arenos laikas. Jėzus jau nugalėjo. Jėzus jau yra triumfuojantis. Ir pralaimėtojas dabar turi nueiti nuo scenos. Šitas paskutinis laikas yra nueiti nuo scenos pralaimėtojai. Bet ką jis daro nueidamas? Jis dar vaizduoja, kad jis yra šio pasaulio ir šios situacijos kunigaikštis. Kaip patetiškai, kaip reiškiasi, kaip čia dar pasakyti, ironiškai ir kaip juokingai atrodo ta situacija, kada mes kitą kartą dalyvaujame žmogaus kažkokios situacijoje, kur jis arba ji pralaimėjo, bet jis arba ji elgėsi tarsi taip, tai neįvyko. Ir tada belieka su gailesčiu stebėti, kada tu, žmogau, priimsi tiesą, kad vis dėlto čia ne taip yra, kaip tu galvoji. Ir tada va šitas nueinantis, jis nori nueidamas padaryti kitam, atėjusiam, tam, nugalėjusiam, kuo didesnį nuostolį. Aš žinau, kad tu laimėjai, bet tol, kol tu galėsi švęsti pergalę, tau dar reikės išsikuopti. Ir tai kainuos ir laiko, ir pastangų, ir visa kita. Va, ką daro Šėtonas. Ir mes šitam reikalui nepasirašom. Ir kai mes šitam reikalui nepasirašom, jis nežino, kaip tą ištverti. Bet jeigu mes esam su Jėzumi, mes esam nugalėtojo pusėje. Ir mums nėra ko bijoti. Jėzus vardu eik šalin. Spjauti uodegą galim, jeigu galim įsivaizduoti uodegą to Šėtono, nieks tiksliai nežino, kaip jis atrodo, bet vienu žodžiu, Krikščionis yra laimėtojo pusė. Niekada to neužmirškit. Laimėtojo. O tai, ką mes matom, kaip ta situacija, kuri atrodo nepergališka krikščioniškam tikėjime, yra tik tai labai trumpas laikas, kuriame dar kažkas kūrė iliuziją. Kažkas, kas buvo areno šeimininkas, kad jis dar toks, ar kadangi neturi šėtonas lyties, nežinau, kaip pavadinti dabar, jis ar ji, jais koks nors, ar ono, reiškiasi, turi. Taip. Taigi, Jėzaus žemiška tarnystė, žemiškas gyvenimas, tarnystė, kančia, mirtis, prisikėlimas, įžengimas ir šventosios dvasios atsiuntimas, žmonijos istorijos pabaiga su išganimo įsigelbėjimo per Jėzų ir Jėzuje galimybė. Nu kokia? Dabar žiūrėkite, kas atsitiko su Joeliu? Kodėl Joelio knyga buvo parašyta? Jeigu dar nesate skaitę, pasiskaitykite, tikrai neilga knyga, yra apie skėrių rykštę. Pranašas Joelis buvo Dievo pasiustas paaiškinti Izraelio tautai, ką reiškia skėriai, kurie Joelio knygos, pirmas skyrius, ketvirta, šešta eilutės. Kas liko nuo skėrių vikšrų suėdė skraidantys skėriai? Kas liko nuo skraidančių skėrių suėdė šokinėjantys skėriai? Kas liko nuo šokinėjančių skėrių suėdė skėriai ir rykai? Vienu žodžiu, viskas yra sunaikinta. Ir tada pabuskite jūs girtuokliai ir verkite, visi vyno gerėjai verkite dėl saldaus vyno, jis atimtas jums nuo burnos, nes prieš mano kraštą viskas, reiškiasi, yra visa. Visas pragyvenimas, visas komfortas, visos pašalpos dingo. Jeigu nešokinėjantis, tai skraidantis, jeigu neskraidantis, tai ropojantis, viskas sunaikino ir dabar, žinokite, nebebus iš ko. Tai va tas skėrių. Ir tada pranašas Joelis yra Dievo balsas, kuris įsigandusiai Dievo tautai, skėrių, o paskui ir armijos, kuri iš tiesų užėmė, pranašauja, kad bet jūs nenusigaskite. Čia yra jum girtuokliai supurtimas, čia jum yra visiems, kurie neteisingai gyvenate įvairiam komforte ir pradedate kitaip apie save galvoti. Čia yra jum priminimas, kaip čia viskas yra trapu ir laikina, bet tie, kurie esate Dievo tautos nariai, jūs žinote, kad Dievas vis tiek yra jūsų tarpe. Ir jis kažką padarys, ir jis tą reikalą kažkokiu būdu išspręs. Tai Dievas mūsų tarpe, jeigu į jį atsigręšime. Reiškiasi, užėjo skėriai, čia tokia bėda, ką dabar daryti? Klausė vienas kito. O pranašas primena. Atsigręžkite į savo viešpatį, nes geriausiai ką daryti, tai tikrai žino jis. Ir jis gali padaryti. Jis gali septyniais kepalėliais duonos ir keliom žuvelėmis pamaitinti minę. Bet ne, kurgi mes jau ten į tą Dievą atsigręšim. Mes pirmiausia viens į kitą ieškom, kas kaltas, atpirkimo ožio, nustatom ir tada kas bus tie naujieji dievukai, herojai, mokslininkai, laborantai, kažkokie verslininkai ar kas nors, kurie mum tą laimės įsigelbėjimo piliulę papatieks. Bet mes neužmirškim, jie tik įrankiai. Jie yra įrankiai. Pirmiausia, mes kreipkime į Dievą. Pirmiausia, atsigrėžkime į jį visą ko priežastį. O čia dabar nieks ne. Į bažnyčias negalima eiti, ten dar kažko negalima daryti. Melstis galima, bet šiaip tai nėra ko gaišti su tom maldom, reikia tiesiog adoruoti mokslą. O aš nieko nesakau, aš pats mokslininkas esu, nieko prieš mokslą neturiu. Bet man atrodo, kad vien mokslas į visus klausimus neatsakys. Kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Ir nesvarbu, ar jis jaunas, ar senas, vyro, ar moters, visi žmonės. Ir žiūrėkite, kaip sako, kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Ir tada sako, išliesiu savo dvasę ant visos žmonijos. Kodėl sutinka žodį žmonija su kūnais? Todėl, kad žmonijos šitame pasaulyje be kūnų nėra. Va tas ir padaro mus skirtingus nuo angelų, kad mes skirtingai nei angelai, protingosios būtybės, kurios turi valią ir protą, bet neturi kūno, mes turime kūną. Ir dvasę Dievas išlies ne ant dvasinių būtybių, bet išlies ant tuos, kurie turi kūną. Dievas nori, kad į šitą pasaulį, į šitą kūnišką materialų į pasaulį ateitų kuo daugiau ko. Ne dar daugiau materijos, bet dar daugiau jo dvasios. Ir tai dvasiai įsilieti reikia kūnų, reikia indų. Bet vazų, stiklainių, reikia kūnų, reikia mūsų. Dievas nenori dvasę kažkaip tiesiog paleisti taip, va, kaip vėja čia, eikite pro šonu. Jis nori, kad būtų konkretus kūnai, kurie tą dvasę priims ir ją apgyvendins ir ją įžemins, įkūnės šitame gyvenime. Bet tada įkūnijus dvasę, įsikūnės dvasios principas, ne materijos principas, bet dvasios principas. Reikalingi kūnai. Ir nesvarbu, senas, jaunas, vyras, moteris, visi kūnai Dievui, Dievo dvasiai tinka. Ir Dievo dvasia gali ištikti ir priimti, prisimti ir būti išlieta į bet kurį kūną, bet kuriame amžiuje. Tai, kas dar manote, kad jau esate per jauni, dar šventai dvasiai gauti, turiu nuliūdinti, kad ne. O tie, kurie manote, kad seni, nes dar per seni, kad nes negavote, nebegausit, turiu nuliūdinti, kad tikriausiai dar gausite, jeigu leisite Dievui veikti. Ir jau gavote, aš noriu pasakyti, bet tik dar ne visada žinau. Ne angelams Dievas duoda dvasę, bet mums, kurie turime kūnus ir kurių kūnai yra ribos, bet ne kaip lego kaladėlių. Ne į lego kaladėlės supylė šventąją dvasę. Supylė į žmonės, kurie kartu sudaro neorganinį, ne mechaninį, bet organišką kūną. Tai reiškia, padaro mus susietus. Kiekviena lastelė, kiekvienas dalykas kūne yra susijęs su visa likusiu kūnu. Nuimkite nuo lego kaladėlės kažkokią kaladėlę, likusiom vienodai žydi sodai, ar ne? Pabandykite, kokią lastelę tegu supiktybėja mano organizme, ir visam organizmui anksčiau ar vėliau atsilieps. Taip mes esam susieti. Bažnyčia nėra lego kaladėlių konstruktas, kur viena iš šeimos, kitom vienodai žydi sodai. Bažnyčia ir žmonija yra susijusių, daug tampriau, daug svarbiau susijusių žmonių grupė, negu mums atrodo. Daug tampriau. Į kūną. Į Kristaus kūną, į bažnyčią, į Kristaus bažnyčią. Kiekvienas kūnas, žiūrėkite 38 eilutė apaštalo Petro va čia. Petras jiem atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardan, kad būtų atleistos jiems nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Atsiverskite, kiekvienas te pasikrikštė vardan Kristaus ir tada gausite dovaną. Lygiai taip pat vėliau supras apaštolas, kad ta dvasios dovana skirta ne tik tai žydams, jūs pasikrikštikė ir gausite šitą dovaną, bet apaštolų darbų 11 skyrius 15-18 eilutės, nesiversim dar, prieisim prie to teksto, kad skirta ir pagonims. Ten apaštalas Petras matė regėjimą, kur ten nešvarus, visa kita, aš neįsiu ten, o Dievas sakė, nepaniekink, kas Dievui yra švaru, tu nenustati, kad yra nešvaru. Ir tada Petras suprato, kad ta krikščionybė žinia yra skirta ne tik žydams, bet yra skirta ir pagonims. Nu, bet tą daugiau atliko ne tik Petras, bet ir Paulius. Toliau, jaunuoliai. Sako, va čia jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Dabar laukia jūsų blogos žinios, kai nekuriu. Jaunuoliai graikių romėnų pasaulyje buvo laikoma nuo 18 iki 30 metų. Vai čia jaunuolis. O seniai nuo 50 ir toliau. Nuo 50 ir toliau. Tame pasaulyje su jų galimybė išgyventi, su jų, reiškiasi, karais, su visa kita išgyvenimo to amžiumi, iš tiesų jau 50 skaitėsi, kad esi senis. Ir iš tiesų, tai ar ne seneliais ir močiutėm tampama? Ja. Tai ką čia įsivaizduoti? Ir tada supranti, kad, vadinasi, laikas eina, kartos eina, ir nors dabar yra ištemti tie dalykai, bandoma kažkaip tą, jaunystę prailginti įsivaizduojama, senatvį nustumti, bet realiai ciklas žmogaus gyvenimo vis dėlto yra, jeigu natūralus ir normalus, ne Europoje, visur kitur, kur gyventojų netrūksta, tai ten pakolkas 50-mečiai yra seniai. Tai čia gerai, kad vien jaunimas susirinkęs, o jūs tiesiog kur ten sėdit ir žiūrit, nu ką darysi. Toliau. Santoka buvo laikoma amžius tarp 20-30. Reiškiasi santokai. Jie pranašaus kalbės ne išmastyta, o tiesiog gauta tiesa. Kaip sakiau, pranašavimas viena yra iš šventosios dvasios dovanų bažnyčioje ankstyvoje ir dabar. Ir tas pranašavimas nereiškia būtinai ateities numatymą. Mum pranašavimas vis atrodo, kad apie ateitį kalba. Ne, pranašavimas, vat jau Petro pavyzdys sako, nėra ateities numatymas. Yra praeities žinojimo ir dabarties įvykių paaiškinimas, bet ne išmastytas, ne pasiruoštas, o tiesiog gautas paaiškinimas. Tai gali būti ir dabarties paaiškinimas, kuris atrodo kaip paraginimas, kaip įspėjimas. Šiuo atveju 120 mokinių kalbėjimas apie Jėzų ne savo gimtąją kalbą. Šiuo atveju yra kalbėjimas ne apie Jėzų, kas bus, bet iš tiesų pranešimas, kas su Jėzumi įvyko, kad tai yra paskutiniai laikai, kad Mesijas atvykęs ir tada duoda, kaip čia dar pasakyti, pranašavimo dona bažnyčioj, visi klausia, kas čia vyksta, ką čia reiškia, kaip čia suprasti, pasimetę yra ir šiandien girdime tą ir bažnyčio, ir ne tik bažnyčio, ir kažkas atsistoja ir ne kažkokiais argumentais ar kažkuo, bet pasako, čia vyksta tas ir tas. Va šitą reikia suprasti taip ir taip. Ir kažkaip pasidaro aiškiau ir pasidaro ramiau. Nebūtinai, kad tu gauni visus loginius atsakymus ir visa kita, bet tu kažkaip prasminiai išgirsti, o kokia visa šitų įvykių tiesa. Tai šito pasaulio pandemija, visi šitie pasaulio įvykiai, jie vadinasi, kad ir kokie blogiai jie bebūtų, mūsų tikėjimo kontekste jie nėra kažkokia tai, galutinė tragedija. Į tragediją mes ir patys atrodo neblogai ėjome. Čia yra kaip tik galbūt galimybė, atsitokėti ir kažką kitaip suprasti ir valiau. Dievas mūsų tarpė, jis veikia, jis nepalieka mūsų vienų, bet mes jį galbūt buvome kažkaip nušalinę nuo savo kasdienių reikalų ir paskyrė tik šventėm ypatingom progom, o geriausia laidotuvėm. Toliau, regėjimai ir sapnai. Regėjimai ir sapnai neįprasti terminai Naujajam Testamente, bet labai dažnai naudojami Senajame Testamente graikiškoje versijoje. Mes žinome, kad graikų hebrajiška Biblija buvo išversta diasporai arba išeivijoje gyvenantiems žmonėm į graikų kalbą, taip vadinama Septuaginta. 70 išminčių ją vertė ir išvertė visi vienodai ir tas tekstas tapo norminis. Nu, čia ten truputį su legendom, bet ir kadangi Naujasis testamentas parašytas graikų kalba, tai Naujajame testamente mes randam žodį regėjimai ir sapnai labai retai, bet graikiškoj versijoje Senojo testamento tuos žodžius randam pakankamai dažnai. Ir tai yra kaip būdai, kuriais pranašai gauna Dievo žinę per regėjimą ir per sapną. Tai būdai. Nors sunku atskirti, kuo skiriasi regėjimas nuo sapno, yra iki galo sunku tą paaiškinti, vis dėlto Naujajame testamente bus pavyzdžių, kur sapnas ir regėjimas bus naudojamas, o kartais atrodys kaip įėjimas į tranzo būseną. Ir 10 skyrius 10 eilutė, žiūrėkite, apaštalų darbuose, apie tai sako, apie Petro situaciją. 10 skyrius 10 eilutė. Jis pasijuto išalkęs ir norėjo užkasti, čia Petras. Kol jam buvo tiekiamas valgis, jį ištiko dvasios pagava. Jis išvydo atsivėrusi dangų, iš kurio leidosi kažkoks rykas, čia apie tos pagonis. Ištiko kažkokia pagava, žmogus atsivėrė kažkokia dvasinio pasaulio dimensija ir tu dalyvauji kaip tikrovėje, įvykyje, kurio kiti galbūt nei mato, nei suvokia. Tai nenustepkime, čia nėra tokios, taip atsitiko Petrui ir paskui atsitiko Pauliui 22:17. Ir tada sako, taip pat ir savo tarnams, žiūrėkite 18, bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savosios dvasios ir jie pranašaus. O iš tiesų tekstas yra ne tarnams, yra dūlijos, yra vergams ir vergiams. Ir čia atsiranda žodis, kurio nėra pranašo Joelio pranašystė. Atsiverskim pranašo Joelio, antra eilutė. Net ant vergų, vyrų ir moterų, tomis dienomis išliesiu savo dvasę. Kas atsiranda Petro žodžiuose, ko nėra Joelio žodžiuose? Savo tarnams, savo vergams. Čia pasako ant vergų, vyrų ir moterų, o čia pasako ant savo vergų, vyrų ir moterų. Ir kas yra bažnyčios nariai ir kas yra Jėzaus mokiniai Dievo santykėje su Dievu, yra jo tarnai, jo vergai. Padarėme, ką turėjome padaryti, čia nėra kažkoks mūsų nuopilnas. Tai iš tiesų, kodėl krikščionybė nėra toks patrauklus kelias, todėl, kad jis, mes jau girdėjome pačioj pradžioj, yra tarnavimo kitam kelias. Priklausimui nuo kito kelias. Atidavimui savo tiesos viršenybės kitam. Šiuo atveju Dievui, per Dievą reiškiasi Dievo žodžiai, bažnyčios mokymui, ganytojų vedimui. Ir tai nėra lengva, tai nėra, populiaru, tai kiekvienas yra savo gyvenimo kalvis, kiekvienas yra savo gyvenimo viešpats, o čia sako, tu būsi mano tarnu, nes tiesie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė. Matot? Tai va, tas atrodo savo. Dabartiniam savo tarnams, mokiniams, dvasios ateimas vėlgi, jis bus nešališkas, neatsižvelgs į asmenis ir jų padėtį. Ir tiem ateis, vyram, moterim, seniem, jauniem, vadinasi, vergam, laisviesiems, neatsižvelgs nei į amžių, nei į silavinimą, nei į turtinę, nei į kažkokią tai kitą situaciją, nešališkas veikimas, neatsižvelgs į asmenis ir jų padėtį. Ir ta žodis nešališkas buvo įdėtas į sinodo maldą, mes, kadangi jis toks sudėtingas, mums pasirodė, mes su vyskupu šiek tiek Panevėžio vyskupijoje pakeitėm, kad mes nešališkai kažkaip vertintume vieni kitus, nes ten buvo labai sudėtinga suprasti, reikėjo paaiškinimo, mes sakėm, kad mes veiktume kartu, nepataikaudami vieni kitiems. O pataikavimas yra atsižvelgimas į tam tikras, nu, bandymas manipuliuoti. Pataikavimas yra iš tiesų melo forma. Ji kažką meluoja arba apie mane, kuris pataikauja, arba aš bandau meluoti apie kažką kitą, kuriam aš pataikauju. Nes nėra tiesos pataikavime, yra kažkas netikra. Todėl turime būti atsargus ir atidus, kaip vertiname ir ko klausomės. Nes Dievo dvasia mūsų bendruomenė gali kalbėti ir per ką nors kitą. Mums gali atrodyti, kad tik per vyskupą ir tik per kleboną ir tik per kunigus, bet va šitas dalykas sako, kad Dievo dvasia gali prabilti šiandien šiame pasaulyje ir bažnyčioje ir per visai paprastus žmonės. Pradeda kalbėti ir negali neklausyti. Žinokite, čia va kas gali atsitikti, kodėl popiežius tą sinodinį kelią paskelbė bažnyčioje 2 metų kalbėjimą ir klausimą. Tai šiuo atveju ne dvasininkų kalbėjimą, mes turim skelbti Dievo žodį ir visą kitą, bet čia yra kitas, čia yra pirmiausia pasaulyje kalbėjimasi ir klausimasi, o per ką ir kur ir kaip kalba šiandien šventoji dvasia ir ką jį sako. Ar suprantate? Vat sinodas. Ar pavyks šitą provokaciją? Tai čia kitas klausimas. Popiežius mano, kad ir pijokai gali būti panaudoti šventosios dvasios kažką pasakyti. Bet mes jau nustatėm, kad ne. Nes alkoholis ir dvasia nėra suderimi dalykai. Nors lotiniškai spiritus yra ir spiritas, ir spiritus yra dvasia, bet va čia nesumaišyti reikia. Alkoholis nėra tinkamas dalykas dvasios pagavai. Bet alkoholis yra labai tinkamas kitai dvasiai. Tai, kuri nuginkluoja mus, tai, kuri atima iš mūsų budrumą, tai, kuri gali užvaldyti mūsų valią. Ir tada alkoholio įtakoj mes galim pasakyti ir padaryti dalykus, kurių ne alkoholio metu negalėtumėm ir nedarytumėm ir nesakytumėm. Ir jeigu reikia alkoholio dėl drąsos, tai reiškia, jūs neturit ko šventosios dvasios. Nes kai turi šventąją dvasią, tai drąsa yra vienas iš šventosios dvasios ženklų ir simbolių, ant drąsos nereikia. Alkoholio nereikia. Matote, atrodo tokie niuansai, bet jie tokie rafinuoti, tokie užslepti. Ir tada, tai matote, ir mes Kristaus kraują vyno pavidalu priimam po pamokslo, ne prieš. Kad nebūtų įtarimo, jog paveikti buvom kažkokio tai gėrimo, kažkokios substancijos ir dabar čia vat pranašaujama arba kalbame Dievo žodžius. Sinodinio kelio patirtis klausyti šventosios dvasios ir neskubėti nurašyti vieni kitų. Nes tikrai dvasia gali prabilti per asmenis, kurie atrodo nėra tų dalykų ekspertai. Aš darysiu stebuklų, sako 21 eilutė. Aukštai dangui yra pačioje žemėje, parodysiu ženklų, kraujo, ugnies ir rūkstančių dūmų, saulė pavirs tamsybė, mėnulis krauju, prieš ateina didinga ir šlovinga viešpaties dienai. Ir čia tada galim parodysiu ženklų dangose žemėje, kraujo, ugnį, dūmų stulpus, saulė bus paversta tamsa, mėnulis krauju, prieš ateina didingai ir baisiai viešpaties dienai. Tuomet kas tik šauksis viešpaties vardo bus išgelbėtas. Nes Jono kalne ir Jeruzalėje bus likutis, kaip viešpats kalbėjo. Tarp išlikusių bus viešpatės šaukiamieji. Bet žiūrėkite, Petras truputį kitaip ten šneka. Kraujo ugnies rūkstančių dūmų su tam pasaulio pavirstamsybė minulis krauju prieš ateina didingai šlovingai viešpatės diena. O kokia čia ta viešpatės diena? O Petras sako, paskutinėmis dienomis. Ir kiekvienas, kuris šauktis viešpatės vardą, bus išgelbėtas. Ir dabar jau čia dvasios įsileimas žmonėse lydės ženklai pasaulyje. Tai ir pasaulio pabaigos ženklai, teismo ženklai, ir tai yra saulė, mėnulis, žiūrėkite, vienas pajuoduos, kitas ten pakraujuos, paraudonuos ir visa kita. Kodėl? Todėl, kad netgi kosmosas yra baigtinė tikrovė. Mokslininkai nustatė, yra paskaičiuota, kada Saulė užges. Neužges, tiksliau, taps supernova, susproks, dar kažkas ten atsitiks visa kita. Mėnulis kaip palidovas, reikia kažkokio gero trinktelėjimo kito dangaus kūno ir jis kaip palidovas iš Žemės orbitos bus išmestas, arba jeigu pasikeis nors kiek Žemės ašis nuo kažkokio nors pakreipimo kampo paveikus kokiam kūnui, o tai gali ir būti ir didelis meteoritas, mėnulis iš mūsų orbitos išskris ir jo nebeliks. Vienu žodžiu, čia viskas taip suniuansuota. Ir ta pasaulio pabaiga čia, aš pasirūkiau, kad buvo kažkoks raudonas mėnulis čia kažkuriom dienom, ar ne? Tai laikinos tikrovės, stebuklai ir ženklai, Petras sako, pirmiausia, kai Naujam Testamente ir apaštalų darbuose ir vėliau kalbama apie stebuklus ir ženklus, kalbama apie Jėzaus padarytus stebuklus ir Jėzaus paliktus ženklus. O kai Jėzaus mokiniai kažką patiria, tai pirmiausia yra ženklai, o paskui yra stebuklai. Jėzus pirmiau daro stebuklus, nes jis turi tą galę, bet tie stebuklai yra ir ženklai, jie į kažką tai kreipia. O tai, ką daro Jėzaus mokiniai, pirmiausia yra ženklai, tam tikros tiesos, tam tikros žinios įtvirtinimas, kurią lydi arba nelydi stebuklai, bet jie nuo mūsų nepriklauso. Ar suprantat? Ženklų aiškinimas ir prasmi mum priklauso. Stebuklai mum nepriklauso. Dievui stebuklai priklausė, tai yra jo dieviškumo pasireiškimas, o ženklai, jeigu nesupratot stebuklų, tai tada reikia dar ir ženklų ir paaiškinimo, ką jie reiškia ir į ką jie veda. Mokinių veikimas su dvasia ir jos dovanomis iki tos viešpatės sugrįžimo dienos. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Petras cituoja pranašą Joelį, nepaaiškinti sėkminių neįprastus įvykius. Petras cituoja Joelį, neatsakyti, ką tai reiškia, o atsakyti, ką reiškia. Ir kokia visuotose įvykiuose ir ženkluose yra svarba kieno? Jėzaus. Jėzaus. Petras cituoja pranašą Joelį, nepaaiškinti sėkminių neįprastus įvykius, bet Jėzaus svarba. Kad šauktis viešpaties vardo reiškia šauktis kokio vardo? Jėzaus. Kad mūsų viešpats turi vardą, per kurį mes būsime išgelbėti. Ir ten, kur skelbiamas viešpats, ten, kur kalbama apie Dievą ir neminimas Jėzus, yra pavojus, kad mes krikščioniškos žinios ir evangelijos nesupratome, neišgirdome, nepriimėme ir todėl tos dvasios turėti negaliu. Tame tekste, kur su seniūnu sukūrėm, reiškėsi kalėdiniam, buvo žodis viešpats, buvo Betliejaus kūdikis, bet nebuvo Jėzaus. Mes įrašėm, Betliejaus kūdikis Jėzus. Tegul atneša ir dovanoja viešpats savo šviesą. Ir sinodo maldoje, kuri yra išversta į lietuvių kalbą, stovėme prieš tave šventoj dvasė. Panevėžio vyskupijoje su vyskupu ne tik pakeitėm žodį šališkas, jei labiau suprantama, kad nereiktų nuo pat pradžių viską aiškinti kiekvienam mirtingam, bet pabaigoj buvo viso to prašome, ir į dvasę, viso to prašome ir tėvo, ir sūnaus per amžių amžius. Amen. Ir tada sakiau, palaukite, čia katalikiška, krikščioniška malda, tai kaip tai? Tėvas tai taip neturi vardo, bet sūnus tai turi vardą. O iš kur jis turi vardą? Todėl, kai jis tapo žmogumi, negali būti žmogus neturėdamas vardo, mes tą vardą žinome. Tai kodėl mes jo toje pagrindinėje maldoje, kurią 2 metus malsime čia dieną dienon, kodėl mes jos neįdedam, ką mes bijome Jėzaus vardo? Ką šventoji dvasia nenori girdėti Jėzaus vardo? Ir tada įdėjome tėvo ir sūnaus Jėzaus Kristaus per amžių amžius. Čia atrodo tokie nereikšmingi pakeitimai. Bet kai tu va, su tekstu va, šitai partėjasi su Dievo žodžiu, tu supranti, kad jie ilgainiui yra didžiausios svarbos pakeitimai. Nes velnės lypi detalėse, o Dievas yra netoli ten, kur velnės, irgi detalėse. Tai pakeitus vienas detalės kitomis detalėmis, vieną dvasę gali pakeisti kitą dvasę. Jėzaus vardo šauktis reiškia, tai šauktis Jėzaus asmens, kuris tuo vardu pavadintas. Ir kodėl mes sakom, naudojau Jėzaus vardą be reikalo. Jėzau Marija, sako, žinai, kokios kainos brangius. Jėzau Marija nėr krekenavo į vandens. Ir prisistato Jėzus su Marija ir sako, ko nors norėjote? Nu ne, nebent vandens. Tai kam, kam minėjote mūsų vardus, nes paminėti asmens vardą yra šauktis tą asmenį į santykį. Ir taip toliau, lygiai taip pat velnė žino, velnė snešė, velnė, gal, kad jį kur velnė ir taip toliau visokie. Nu tik paminėk tą velnę, tai jisai čia labas, kuo galiu pasitarnauti, kam ten reikia tam velniui žinoti, kur aš einu ir ką aš darau. Tai tegu Dievas žino. Ir šiaip, sakau, va, tas Jėzaus vardas aiškiasi asmens pašaukimas, santykio pašaukimas. Ir tada, ką nori? Nu, jeigu tikrai maldoj pašauki, tai tada ir sakai, ačiū noriu pasakyti, padėkoti ir visa kita. Bet jeigu taip, taip, neatsakingai naudoji tą vardą, tai paskui kviesi nebeatsilieps. Nu, Dievas gal dar atsilieps, bet žmogus tai kviečiamas, ignoruojamas, po kurio laiko tiesiog nebereaguoja į vardą, kaip į kreipinį, kaip į kvietimą, kaip į šaukinį atsiliepti. Ir tu ten tada jau reikia, žinai, pagalio balsą pakelti, dar ko nors trenkti ir taip toliau. Vardas. Petras kviečia ir pažada išgelbėjimą ir išganimą tiem, kurie šauksis Jėzaus vardu. Ir Jėzaus vardas dažnai naudojamas apaštalų darbuose, bet Petras 3.16, ir čia mes turim nuai 3.16 paaiškina. Kisi apaštalų darbai 3.16. Jėzaus vardas dėlė tikėjimo jo vardu. Tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą visų jūsų akise. Ne Jėzaus vardas yra magiška formulė. Tikėjimas Jėzumi, pasitikėjimas tuo asmeniu, kurį mes šaukiam vardu, santykis su tuo asmeniu yra tai, kas mus gelbėja. O ne pats, va, aš paminėsiu Jėzaus vardą, žinai, ir čia kaip magiška formulė, abrakadabra, čia kažkas atsitiks. Kiekvienas, kas šauksis, visi ir žydai Jeruzalėje, ir svečiai, ir vyrai, ir moteris, ir jauni, ir seni, ir vergai, ir laisvi. Ir pagal pranašojėlį pasižiūrėkite tomis paskutinėmis dienomis, tomis, kas tik šauksis viešpatės vardu, bus išgelbėtas, nes Jono kalne ir Jeruzalėje bus likutis, kaip viešpats kalbėjo. Ir čia galėjo apaštalai puikiausiai galvoti, nu mes čia esam tas likutis, ar ne? Čia viskas vyksta ant Jono kalno, čia viskas vyksta Jeruzalėje. Bet žiūrėkite, ką pasako Petras. Kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardu, bus išgelbėtas. Ir tada žiūrėkite į 1:8 apaštalų darbų. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jūs galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių. Joelio pranašystė, jeigu tik liktumėm su Joelio pranašystė, ji būtų buvusi labai tokia siaura, redukuota, labai elitinė ir visa kita. Bet Petro pranašystė, Dievas, kuris Joelio pranašo žodžius paaiškina sekminių įvykyje, šventosios dvasios įvykio įtakoje, iš tiesų tą Dievo mintį daug labiau praplečia ir daug aiškiau išaiškina ir visus į ją pakviečia. Tai kuri pranašystės aiškinimas mums naudingesnis, ar Joelio, ar Petro pamokslė? Petro pamokslė. todėl jo klausėmės. Todėl Senai testamentas seka Naujasis testamentas, bet tai nereiškia, kad Naujasis testamentas viską atmeta arba nieko nenaudoja ir brėžia brūkšnį nuo Senojo. Ir tada tam tokia mūsų istorija, iki krikščioniška istorija, mūsų gyvenimo, iki įtikėjimo istorija, iki atsivertimo istorija, iki klaidos, iki įsilaisvinimo iš priklausomybės istorija, nėra tas brūkšnys, kurį gali nubrėžti ir sakyti, va, čia tai dabar atradau Jėzų ir čia jau yra gyvenimas, o ten jo nebuvo. Ne. Toje istorijoje irgi buvo Dievas, kažkaip veikė, kažką mane ruošė, į kažką kreipė ir galiausiai Dievas neatmeta tos mano istorijos. Jisai sugeba ją integruoti į dabartį ir vesti mane į ateitį. Jis nesako, kad jūs visiškai ten nukirpkite, visą kitą. Yra dalykai, kuriuos reikia ten nukirpti, nutraukti, bet ne viskas iš tos praeities. O didesnė prasmė ateis dabartį ir ateity viešpatį žodžio klausime ir paklusime tam žodžiui. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kunigas daktaras Gediminas Jankūnas, Krekenavos bazilikos rektorius, komentavo apaštalų darbų knygos antrąjį skyrių nuo 14 iki 21 eilutės. Tai buvo antroji komentaro dalis.